እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሰላም ታና ይብጻሕኩም ክቡራት ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ውዕልኩም። ሎሚ 5/30 መጋቢት 2013 ወይ ከዓ 8/ሚያዝያ 2021 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ኣለና። ዜና እዩ ቅድም ድሕሪኡ ኣብ ኤርትራ መስርሕ ትምህርቲ ዳግማይ ከም ዝጀመረ ዝሕብር ሪፖርት ክነስምዐኩም ኢና። ናይ ሎሚ ስሩዕ መደብ ጥዕና ብሆስፒታል ዓይደር መቐለ ዝምልከት ኮይኑሎ ምሳና ፀኒሕኩም ንክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም። ፈለማ ዕለታዊ ዜና ካብ ተወልደ ወርደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። ዕለታዊ ዜና ከስማዓኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ትሕቲ ናይ ህወሓትም ዓለም ለኸ ሚድያ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍርን ይወድቕ ኣሎ ክብል ኣተሓሳሲቡ። ማሕበረሰብ ዓለም ብግጉይን ኣብ መሬት ንዘሎ ሓቂ ብዘየንፀባርቑ ፀብጻባትን ኣዕለቕሊቑሎ ዝበለ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ እቶም መራኸቢ ብዙሓን ንመንግስቲ ንምውንጃል ዝገብርዎ ፀደፍደፍ ድማ ህወሓት ኣብ ማይ ካድራ ዝፈፀሞን ብዝተወደበ ደረጃ ዝደገፎን ቅትለታት ንምሽፋን እውን ዘጠቓለለ ኢሉሎም። ኣተሓሒዙ ደገፍቲ ህወሓት ዝኾኑ ዓለም ለኸ ሚድያታት ህወሓት ንዳርጋ 30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝፈፀሞም ብቓላት ንምግላፅ ዘፀግሙ ገበናት ኮነ ኢሎም ክሸፋፍኑ ይፍትንሎ ይብል። ንሲቪላት ከም መከላኸሊ ድፋዕ ንመንበሪ ገዛውቶም ድማ ከም መሕብኢ ንምጥቃም ድሕር ምስ ዘይብል ጉጅለ ዝግበር ውግእ ዘይተደለየ ኩነታት ከስዕብ ከም ዝኽእል ደጋጊማ ተዛሪብና ኢና ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሞት ሰላማውያን ሰባት ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝስምዖ ገሊጹ ኣሎም። ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ብሓባር ንክምርመሩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ሰብኣዊ መሰላትን ዝተበፅሐ ስምምዕ እውን መንግስቲ ብዕቱብ ዝጥምቶ ምዃኑ ምስክር ኢሉሎም። ናይ ህወሓት ፀገም ናይቲ ገበን ጀማሪ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሓቂ ኣጣሚሙ ብምቕራብ ብሓሶት ብዝተቀነባበሩ ምስልታት ናይ ፈጠራ ዜናታት ብምብታን ንዓለም ምድንጋሩ ቀፂሉሎ ይብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ። እቲ ዘሕዝን ግን ይብል ዓለም ለኸ ሚድያታት ናይቲ ጉጅለ በደል ዘይተረድኦም መሲሎም ነዞም ብሕወሓት ዝቐርቡ መረዳእታታት ንፀብጻቦም ምጥቃሞም ምቕፃሎም ይብል። ስለዚ እዚ ፀብጻባት እዚ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭብጢ መሰረት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢሉሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ። እኳ ደኣስ ነቲ ሓላፍነት ዘይስምዖ ጉጅለ ሕወሓት ተሓታቲ ምግባር ምተገብአ ኢሉ ኣስዒቡ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓድሽ መግለፂ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጄክ ሱሊቫን ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ቴሌፎናዊ ዝርርብ ኣካይዱ። ብመሰረት ዋይት ሃውስ ሎሚ ሓሙስ ዘርግሖ መግለፂ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጄክ ሱሊቫን ትማሊ 7 ሚያዝያ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ብቴሌፎን ተዘራሪቡሎም። ሚስተር ሱሊቫን ምምሕዳር ባይደን ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ቀፂሉ ዘሎ ቅልውላው ሰብኣዊ ኩነታትን ሰብኣዊ መሰላትን ዝሓደሮ ሻቅሎት ገሊጹ ኣሎም። ሚስተር ሱሊቫንን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንን ነዚ ቅልውላዊ እዚ ንምፍታሕ ብዛዕባ ክውሰዱ ዘለዎም ኣገደስቲ ስጉምትታት ተዘራሪቦም ኣለው። ስራሓት ትካላት ግብረሰናይ ምስፋሕ፣ ምቁራፅ ውግእ፣ ምውፃእ ግዳማዊ ሓይልታት ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ዝተፈፀሙ ግፍዕን ምጥሓት ሰብኣዊ መሰላትን ናፃ ምርምራ ንክካየድ ዝብሉ እውን ተላዒሎም ኣለው። ንዶብ ኣልፋሽጋን ምስ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተተሓሓዘ ምስሕሓብ ብሰላማዊ መንገዲ ንምዕራፍ ሕብረት ኣፍሪቃ ንክሕግዝ ኣብ መንጎ መራሕቲ እቲ ዞባ ቀጻሊ ምይይጥ ምግባር ኣድላይ ምዃኑ እውን ገሊጹ። ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ሚስተር ሱሊቫን ወሲኹ ኣሜሪካ ብመሰረት ነዊሕ ዝፀንሐ ሽርክነትን ዕርክነትን ተመርኪሳ ኢትዮጵያ ነዚ ቅልውላዊ እዚ ንክትፈትሖ ክትሕግዛ ቅርብቲ ምዃና ኣጉሊሑ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ መትሓዝቲ ኮሮና ቫይረስ ምውሳኹ ሻቅሎት ይፈጥር ኣሎ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝያዳ ዝውስኽ ዝነበረ ቁፅሪ ተተሓዝቲ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ዝተፈላለያ ክልታትን ከተማታትን ልሒኹ ወስኽ ይርኢ ከም ዘሎ ሰብ ሞያ ሕክምናን ሰበስልጣንን ይሕብሩ ኣለው። ንኣብነት ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝርከባ ሆስፒታላት እቲ ቁፅሪ ሕሙማት ወሲኹ ከም ዝተረኣየ ናይ ኣምቦ ወኪልና ናኮር መልካ ሓቢሩ ኣሎ። ሰበስልጣን ሞሮኮ ኣብ ወርሒ ረመዳን ናይ ለይቲ ሕላፍ ሰዓት ኣውጆም ምክንያት ኮቪድ። ኣብቲ ሃገር ቁፅሪ መትሓዝቲ ኮቪድ 19 ወሲኹ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ እውን ተራእዩ ብምባል እዮም ሰበስልጣን ሞሮኮ ኣብ እዋን ፆም ረመዳን ሕላፍ ሰዓት ዘእውጅ ዘለዉ። ሙስሊም ኣብ ግዜ ጾም ቀትሪ ስለ ዘይበልዑን ዘይሰትን ኣብያተ ምግብን ካፌታትን ስራሕን ኣብ ለይቲ እዩ ዝምርኮስ ነይሩ። እዚ ናይ ተማለ ኣዋጅ ግን ከም ዝጎድአን ተገሚትሎ። ብዙሓት ሃገራት ኣብ ኣጠቃቅማ ኣስትራዘኒካ ሓድሽ መምርሒታት የውፅእ ኣለዋ። ትካል መድሃኒት ኤውሮጳ ነቲ ክታበት ምስ ምርጋእ ደም ሳሕቲ ምትእሳር ረኺበ ስለ ዝበለ ንክታበት ኣስትራዘኒካ ዘፍርይዎ ሳይንቲስታት ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድን ምስ ናይ ሽወደን ስራሒ መድሃኒት ትካል ብሓባር ክኾኑ ከለዉ ብሪጣንያ ሕጂ ንትሕቲ 30 ዓመት ዕድመ ካልእ ኣመራፂ ከቐርብ እየ ትብላ ኣላ። ሃገራት እስጳኛን ፊሊፒንስን ንልዕሊ 6 ዓመት ዝኾኑ ጥራኢና ክንጥቀመሉ ክብላ ከለዋ ኢጣልያ እውን ተመሳሳሊ መምርሒ ኣውፅያ ኣላ። ንኣጠቃቅማ ኣስትራዘኒካ ብዝምልከት ክታበት ኣስትራዘኒካ ኣብ ብሪጣንያ ቀንዲ ክታበት ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ሕሱርን ንክጥቀመሉ ዝቐለለን እውን ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ካብ ፋይዘርን ሞደርናን ንላዕሊ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ብሪጣንያ ዝተረኣየ ብ117 ዝተባሃለ ዓይነት ቫይረስ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እውን ካብ ዝሓለፈ መጋቢት ጀሚሩ ዓብላሊ ቫይረስ ክኸውን እዩ ኢሉ ኣሎ ሲዲሲ። እቲ ቫይረስ ዝያዳ ተመሓላላፍን ቀታልን ምዃኑ እውን ይንገረሉ። ዩናይትድ ስቴትስ 30 ሚልዮን መትሓዝቲ ብምዝጋብ ቀዳመይቲ ምዃና ቀፂላላ። ዝተኸተቡ ኣብ ቀረባ 2 ሚልዮን ክነፅሖም ኢና ይብላ ኣሎ ፕሬዚደንት ባይደን። ድኽነትን ኣፈላላይ ኣገልግሎት ጥዕና ዘይረኣየላ ፍትሓዊ ኣገልግሎት ጥዕና ዝዓሰላ ዓለም ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምህናፅ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ኣብቲ ሎሚ ዘበን ዝኽበር መዓልቲ ጥዕና ዓለም ኣገልግሎት ጥዕና ናብ ኩሉ ህዝቢ ዝበፅሓሉ መገዲ ንምምሕያሽ ናብ ተግባር ንእቶ ክብል ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ ሰራፍሳ የከተቕርበ።
ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ መንጎቶም ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕናን ክታበትን ረኺቦም ሂወቶም ከድሕኑ ዝኽኣሉን ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ ዘይከኣሉን ዘሎ ኣፈላላይ ብግልፂ ዘርኣየ እዩ። እቲ ዝቐረበ መረዳእታ ጥዕና ዓለም ከም ዝሕብሮ ዛጊድ ናብ 132 ሚልዮን ዝፅጋዕ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዘን 2.8 ሚልዮን ድማ ብደረጃ ዓለም ከም ዝሞተ ዘርኢ እዩ። እቲ ትካል ከም ዝበሎ ስጋብ ሕዚ ልዕሊ 640 ሚልዮን ክታበታት ዝተዓደለ ኮይኑ እቲ ዝበዝሕ ግና ብዓሰርተታት ኣብ ዝቑፀራ ሃብታም ሃገራት ዓለም እዩ። በቲ ለበዳ ኩሉ ሰብ ዝተጠቕዐዩ ይብሉ ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም። ዝያዳ ግና እቶም ኣብ ዝተሓተ ናብራ ዝናበሩን ዝተገለሉን ክፋል ማሕበረሰብ ድማ ኣዝዮም ተሃስዮም እዮም። ብምዃኑ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ፍትሓዊ ተበፃሕነት ጥዕና ኣብ መንጎ ኣገልግሎት ጥዕና ዝረኽቡን ዘይብሎምን ብዝበለፀ ንምብፃሕ ርኡይ ለውጢ ኸነምፅእ ይግባእ ይብሉ።
We need to invest in equitable production and access to COVID-19 rapid tests.
ምስ ኮቪድ-19 መመርመር ናውቲ ኦክስጅናት ሕክምናን ክታበትን ኣውሽጥን መንጎ ሃገራትን ተታሒዙ ፍትሓዊ ዝኾነ ምህርቲ ክህሉ ክግበር ይግባእ። ኣብ መባእታ ሓለዋ ጥዕና ምብርኻትን ሕድሕድ ኣባል ማሕበረሰብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝረኽበሉን ኣሰራርሓ ከዘርጋሕ ሃሕይልና ክንሰርሕ ይግባእ እዮም ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ። ወሲኾም ትካል መከፋፈሊ ክታበት ኮቫክስ ን86 ዝተሓተን ማእኸላይን እቶት ቁጠባን ዘለዎን ሃገራት 36 ሚልዮን ክታበታት ከም ዝሃበ ድሕሪ ምሕባር ዝኸፍአ ብርክእ ዝለበዳ ንምእላይ እቲ ቐንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝርከብ ምህርትን ፍትሓዊ ዝርግሐን ብዘይምቅዳው እዩ። እቶም ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ መወዳእታ እዚ ለበዳ ዓለም ለኸ ቐልውላዊ ፈጢሩ እዩ። ብምዃኑ ኩሉ ሰብ መሊኡ ከይድሓነ ብድሕንነቱ ርግፀኛ ዝኸውን ወላ ሓደ ሰብ የለን ክብሉ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝዛረብዋ ደጊሞም ኣተሓሳሲቦም እዮም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ማእከል ምንቅስቓስ ግብረ ሽበራ ተባሂለን ዝፍለጣ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊን፣ ኒጀርን ከባቢያውን ሓበራውን መስርሕ ሒዘን ንፈለማ እዋን ይንቀሳቀሳ ኣለዋን። ይኹን እምበር በቲ ዝተለምደ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኣካላት ኣኽበርቲ ሕግን ስርዓተ ፍትሕን ጠመተ ብምግባር ንምስራሕ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ነዚ እውን ሰረፍሳየ።
ከባቢ 80 ዝፅግዑ ሰበስልጣናት ኣኽበርቲ ሕግን ሰብ ሞያ ሕግን ኣብቲ መኽፈት እቲ መደብ ዝተሳተፉ ኮይኖም መስቲ ብኣሽሓት ዝቁፀር ብወታደራዊ ፀረ ግብረ ሽበራ ምንቅስቓስ ምስ ዝሳተፉ ሰራሕተኛታት ክረአ ከሎ ውሕድ ቁፅሪ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈፀመ ውሱን ቁፅሪ ዘለዎ ምንቅስቓስ ኣብ ምክልኻል ግብረ ሽበራ ልዑል ፅዕንቶ ክሕድር ይኽእል እዩ ክብላ ኣብ ቢሮ ድሕንነትን ፀጥታን ምክትል ዳይረክተርን ተሓጋጋዚት ዳይረክተር ስልጠናን ጁሊ ካቡስ ተዛሪበን።
For this exercise, we focused on gathering timely, accurate evidence while working with judicial authorities.
ኣብዚ ኸነካይዶ ዝቐነና ስልጠና ብፍላይ ምስ ሶማያ ሕጊ ኣብ ዝነበረና ምንቅስቓስ ከባብያዊ ሕግታት ምኽባሮም ንምርግጋጽ እዋናውን ሓቀኛን መረዳእታ ኣብ ምእካብ ነይሩ። ቀንዲ ዕላማ እዚ ስልጠና ድማ መርመራዊ ዓቕምን ክእለትን ሓዊሱ ኣብ ግብረ ሽበራዊ ጉዳያት ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊን፣ ኒጀርን ዝበሉ ከባብታት መስመር ሕጊ ዝተኸተሉ መርመራታት መምርሕታት ሰብኣዊ መሰል ዝሰዓቡን ከባብያዊ ስግረዶ ብሉፃት ልምድታትን ምልውዋጥን ምትሕብባርን ዘማእኸለ እዩ እየን ዝበላ። ኤጀንሲ ፌደራል ዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማሲ ናይ ምውሓስን ሰነዳት ጉዕዞ ኣሜሪካ ብእምነት ናይ ምውሓዝን ሓላፍነት ኣለዎ። ዓለም ለኻዊ ብዘለዎ ልዑል ልእኽቶ ካብ ዝኾነ ትካል ኣኽባሪ ሕጊ ፌደራል ዩናይትድ ስቴትስ ዝዓበየ ከባብያዊ ተበጻሕነት ኣለዎ። ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ልዕሊ 270 ቢሮታት ኣለዎ። ምክትል ዋና ፀሓፊ ቢሮ ጉዳያት ኣፍሪካ ሚካኤል ጎንዛለዝ እተን ውሕዳትን ግን ድማ ቀንዲ ጠመተ መምርሒ ክፍሊ ፀግረ ግብረ ሽበራ ዝኾና ሃገራት ሳሕል ምዕራብ ኣፍሪካ ወሰንቲ ምዃነን ይዛረቡ። ማለት እውን ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊን፣ ኒጀርን ካብ ቀረባ እዋናት ንነዘ መዋፈሪ ምንቅስቓስ ግብረ ሽበራ ይኾን ኣለዋ ኢሎም ጁሊ ካብስ ወሲኸን ቤት ፅሕፈተን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካን ሞዛምቢክን እውን መስቲ ኣብ ቀረባ እዋናት ምስ እስላማውያን ፅንፈኛታት ዝርከብ ዘለዎም ግብረ ሽበራውያን እሞት ዘስዓበ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሞም ስዒቡ ተመሳሳሊ ስልጠናን ምንቅስቓስን ክወሃበን ሕቶ ይቐርበሉ ከም ዘሎ ይገልጻ።
ሳራ ፍስሃየ ነመስግን። ናብዚ ናብ ዩናይት ስቴትስ ክንምለስ፣ ሎሚ ሓሙስ ብዛዕባ ምቁፅፃር መሓዝ ብረትን ክውሰ ዝድለዩ ስጉምትታትን ክዛረብ መደብ ኣለዎ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዋይት ሃውስ ካብቲ ተበግሶታት ሓደ ክገልጽ ከሎ ጎንፂ ብረት ጸገም ህዝባዊ ጥዕና እዩ ዝብል ክኸውን እዩ። ኣብ ዩናይት ስቴትስ ዝረኣይ ቅትለታት እንተላይ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣትላንታ ዝተፈፀመ ተኽሲ ኣብ ሓገግቲ ኣካላት ዓብዪ መካትዒ ኮይኑ ኣሎ ንምቁፅፃር ብረት ብዝምልከት። ኣብ ባይተ ወከልቲ ዩናይት ስቴትስ መራሒ ሪፓብሊካን ኬቨን ማካርቲ ንፕሬዚደንት ባይደን ክቃወም ከሎ ብረት ናይ መሓዝ መሰል ንዘፍቅድ ሕገ መንግስትና ክዳፋ እዩ ዝደሊ ዘሎ ይብል። ኣብ ገበናት ልስሉስ ኮይኑ ከብቅዕ ብሕጊ ተማእዚዞም ዝኸዱ ዜጋታት መሰሎም ክሕደጎም ይደሊ ኣሎ፣ ንሕና ግን ትሚልና ኣይክንርእን ኢና ይብል ሪፓብሊካን መከርቲ። ኣብ መወዳእታ ሕጂ እውን ካብ ዩናይት ስቴትስ ከይወፃና መስርሕ ፍርዲ ጉዳይ ቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎም። ብገበን ቅትለት ፍሎይድ ፍርዱ ዝረአይ ዘሎ ፖሊስ ሚኒያፖሊስ ዝነበረ ደሪክ ሻውቪን ክኸውን ከሎ ዓቀብቲ ሕጊ ዝተፈላለዩ ምስክራት ብምቕራብ ምስርሖም ቀፂሎም ኣለው። ትማሊ ብሞይኡ ክምስክር ቀሪቡ ዝነበረ ሰርገንተ ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ሻውቪን ንፍሎይድ ኣብ ክሳዱ ብብርኪ እግሩ ክረግፆ ኣይነበሮን ኢሉ ኣተሓሒዙ ፍሎይድ ኣእዳው ተኣሲሩ ከሎ 9 ደቃይቕ ክረግፆ ኣይነበሮን እሞ ከዓ ከተንፍስ ኣይከኣልኩን እናበሎ ይብል። ዜና በዚ ፍጸም።
የቐኒልና ተወልደ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ኣብ ዘረማና ሎሚ እውን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዕለታዊ መደባትና ካብ ዋና ህንፃ ቪኦኤ ወፃኢ ኮይና ኢና ነቕርበልኩም ዘለና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር፣ ባህቲ ሚያዝያ ኣብ ኤርትራ ዳግማይ ዝጀመረ መስርሕ ትምህርቲ ብሚኒስትርታት ጥዕናን ትምህርትን ዝወፁ መምርሕታትን ቀጥታትን ኣማሊኡ ብፅቡቕ ይካየድ ከም ዘሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም መምህራንን ተማሃሮን ገሊፆም ይብል ወኪልና ብርሃን በርሀ። ትምህርቲ ዳግማይ ምጅማሩ ከም ዝሓጎሶም ዝጠቐሱ ተማሃሮ ብመምህራን ዝወሃቦም ዘሎ ትምህርቲ ንዝረስዕዎ ትምህርቲ ኣብ ምዝኽኻር ከም ዝሓገዞም እውን ተዛሪቦም። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዶክተር ተስፋይ ሶሎሞን ብወገኖም ንተፀዋዕቲ ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምክልኻልን ምክትታልን ለበዳ ኮቪድ-19 ዘድሀበ ስልጠና ከም ዝተዋህበን መዐቀኒ ረስኒ ከም ዝተዓደለን ምልክታት ኮቪድ-19 ዝመስል ተርእዮም ምስ ዘጋጥም ናብ ኣብያተ ሕክምና ብምኻድ ጥዕናዊ መርመራን ሓገዝን ክግበር ምዃኑ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለው ይብል ወኪልና ብርሃን በርሀ ክቕፅል እዩ።
ብምክንያት ስጋኣት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኤርትራ ንሓደ ዓመት ተቋሪፁ ወይ ተወንዚፉ ዝፀንሐ ትምህርቲ ካብ ዝጅምር ሓደ ሰሙን ኣውፂሩ ኣሎ። ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ መምህር ብርሃን ኣብርሀ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዝሕን ዝተፈላለየ ደረጃን ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ ዓቕሚ ሰቦም ተጠቒሞም ኣብ 3 እብረ ትምህርቲ ይህቡ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ንተምሃሮ ቀጻሊ ሓበሬታን ምኽርን ከም ዝወሃብን ጥቡቅ ምክትታል ይግበርን ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኣብዚ ናይ ሓደ ሰሙን ትምህርቲ ዝተረኣዩን መእረምታ ዝተገብረሎምን ገለገለ ጉድለታት ብከምዚ ይዝርዝር።
ንኣብነት ኣብ ገለገለ ሕጂ ኣብቶም ተምሃሮና እቲ ማስክ ኣብቲ መንከስ ምግባራት ገለ ከዓ ፅሬቱ ዘይሓዘ ሳልስቲ ገለ ዝቀኒያ ፅሬቱ ዝሓለው ክኸውን መልሶ ኣብ መንከስ ገበረ ማዕዳ ንህብ ጥራ ውስጢ ቀይሩ ከም ዘይብሎም ነጊርናዮ ማለት እዩ ድሓር ዘሰክፈና ነገር ተዳሪእና ኣልኮልና ስፕሬይ ጌርና ነፅገሎ ማለት እዩ ብዙሕ ዘሰክፍ ታይ ረኣና ስጋብ ሕጂ ከምኡ ክገበርና ከዓ ክስፋ ንገብር ማለት
እዩ። መምህር ሮቤል ብወገኑ ናብ ልሙር ናይ ትምህርቲ መስርሕ ንምብላስ ኩሉ ፀቕጥታት ተፃዊሮም ተዓፃፂፎም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ።
እቶም ተምሃሮ ቁርብ ረሲዕሞ ስለ ዘለዉ እቲ ትምህርቲ ክልተ ሰሙን እንትኸውን ብድግማ ኢና ንክዶም ዘለና ብድሕሪኡ ካብቲ ዓሚ ኣቋሪፅና ነበርና ክንቅፅል ንብል ኣለና ማለት እዩ። ናብ ሰለስተ ሽፍቲ ኢና መቂልናዮም ዘለና እዚ ቁርብ ናይ ሎድ ፀዓቂ እኳ እንተሎ ግን ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ስለ ዘሎ ትምህርትስ ደኺምና ከይበልናስ ተዓፃፂፍናስ ተሪፈን ደላ ሰለስተ ወርሒስ ክንዛዝሞ ንብል ኣለና።
ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ መዋለ ህፃናት ቤት ሳብሪን መምህር ዮናስ ብርሃነ ብወገኑ ምስ ዕድመን ባህሬን ህፃናት ተምሃሮኦም ብዝሳነ ኣገባብ ይምህሩ ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ተዛሪቦ።
እቲ ክገብርዎ ዝግባእ ድሮ ኣብቲ ገዛ መምርሒ ብወለዲ ይወስድዎን ይገብርዎን ነይሮም እዮም። ሕጂ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ክመፁ ከለዉ ግን ንኣብነት ክኣት ከለዉ ኣብ ደገ ወላዲ ሂቦም እዩ ዝኸይድ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ምስኦም ዝኣት ኣይከውን ኣብ ሰርቪስ እውን ክስቁል እንታይ ክወርድ እንከሎ እውን ኣላይት መምህር ኣብ ደገ ዳይሬክተር ንባዕሉ ኣብ ደገ ኮይኑ ክሳብ ክላስ ዝኣትዉ እቲ ምክንኻን ጥቦ ኮይኑ ኣብቲ ዝኣትዎ ክላሳት እውን ፅሩይ ከም ምዃኑ ተረጋጊፁ እዮም ዝኣትዎ ማለት እዩ። እርሳስ ሃበኒ መደብሰስ ሃበኒ እዚ ክዕዝ ናብ ሰለል ክኸይድ ይብል እዩ። ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝኾነ ነገር ከም ዘይትንክፉ ትኺኢሎም ተን ኣልኮል ገይሮም ንክላሶም ይኣት ማለት እዩ።
ተምሃሮ ብወገኖም
ሳራ ብርሃነ ይበሃል። ኣብ ኣዶሌስ ቤት ትምህርቲ ድማ ይምሃር ኣለኹ። ቤት ትምህርቲ ብምጅማሩ ብጣዕሚ ተሓጊስና። ምክንያቱ ወላ እኳ ተፅንዕ ትኾንካ ክብድ በለ እዩ በይንኻ ወይ ክዓፂኻ ማለት እዩ። ኣነ ብወገነ ኣፅኒዕ እንደ ግን ናይ መምሃራን ሓገዝካ የድልይካ ማለት እዩ።
መጀመርታ ሽመ ዮስያስ መንግስቲ ኣበሃል። ትምህርቲ ብምኽፋቱ ድማ ኣዝና ሕጉሳትና። ምክንያቱ ተምሃሮን መምሃራን ነቲ ቅጣዕታ ተኸታተልና ብፅቡቅ ክንከይድ ሕጉዝን ኣለዉ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ተምሃራይ ኣብ ሓደ ሴዳ ብሓደ ኮይና ኮፍ እናበልና ሕጂ እቲ ቀጣዕታት ብፅቡቅ ክይድ ኣለኹ ብሃል ካ ሓደሓደ ሸልትናት ከዓ ናንሕድሕድና እናተጠራረብና ነቲ ካብ ካልኣይ ዳግመ ምድልባዕ ኮሮና ቫይረስ እናተኸላኸልና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ብግዲኦ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ ዝበዛሓ ትካላት ጥዕና ዘድሊ ሕክምናዊ ዕጥቂ ከምዚ ኣጥቃ ከም ዝተገብረ ድሕሪ ምግላፅ ንተፀዋዕቲ መምህራን ዘድሊ ስልጠና ከም ዝተዋሃበን ንኣብያተ ትምህርቲ ዝኸውን መዕቀኒ ከም ዝተዓደለን
ኮቪድ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ትከላኸሎ እንታይ ክገብርሉ ንዝብል ከዓ ክፈልጥ ስለ ዘሎ ብሓባር ትምህርቲ ተኸይዱ እዩ። ካልእ እቲ ምውሃድ ናይ ስራሕ እውን ንዕ እውን ዝጠመተ ትምህርትታት በብእዋኑ በብንእዘቡ ከም ዝካየድ ተገይሩኣሎ። ካልእ እቲ ቴርሞስካነር ዝምልከት እቲ ዘሎ ዳርጋ 80-90 ሚታዊተን ቤት ትምህርትታት ከም ዝባፅሐን ተገይሩኣሎ። እተን ዝተረፈ ከዓ ኣብዚ ሓፂር ግዜ መፀና ምዃኑ ተሓቢሩና ስለ ዘሎ ከንባፅሐለን ኢና ማለት እዩ። ንኣጠቃቅምኡ ዝምልከት ዋላ ተሓያዙ ዝምልከት ጥንቃቃ ስለ ዘድሊ ፍሉይ ስልጠናታት እውን ተዋሂቦም ኣሎ።
ዶክተር ተስፋይ ኣስዒቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣባላት ናብ ኣብያተ ትምህርቲ እናለኣኸ ዘድሊ ምክትታልን ሞያዊ ሓገዝን ከም ዝገብር ድሕሪ ምግላፅ ሞያውያን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብምኻድ ዘድሊ ምርመራን ሓገዝን ከም ዝገብሩ ተዛሪቡ።
እቶም ዝተመደቡ ኣባላት ኣብተን ዝምልከቶም ቤት ትምህርቲ ብቐፃል እንዳኸዱ ከዓ ትግባርን መደባት ምክልኻል ዘሕማም እዚ ብግቡእ ሰላሰል ኣሎ ዶ ሰላሰል የለን ካልእ ሞያዊ ምክሪ ዝህብሉ ጋጣሚታት እውን ኣሎ ማለት እዩ። ዝኾነ ተምሃራይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምልክታት ተሪኦ እንድሕር ኣርእዩ ሽዑ ንሽዑ ሪፖርት ደታ ዝምልክታት ትካል ጥዕና ይግበር። እቲ ቆልዓ ካብቶም ተምሃሮ ተፈልዩ ኣብቲ ግዜያዊ መፅንሒ ቦታ ተዳልዩ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ከምዝኸይድ ይግበር። እቶም ዝምልከቶም ቀልጢፎም መፂኦም ኣብታ ዘለዋ ቦታ ኮይኖም መርመራ ከምዝግበረሉ ክግበር ማለት እዩ። ከም ዘለዎ ዘሕማም ዝተረጋጊፁ ሽዑ ንሽዑ ናብቲ መሕከሚ ቦታ ከምዝውሰድ ግበር ማለት እዩ።
ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ኣቕሚ ሰብን ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ንምጅማር ትምህርቲ ኣመልኪቱ ንማዕከናት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ድሕሪ ዝገበረዎ ርክብ ኣብ ሓፈሻዊ ምክልኻልን ኣተገባብራን ለበዳ ቫይረስ ኮሮናን ኣብ ተምሃሮን መምህራርን ንዘጋጥም ፀውጢ ንምፍታሕ ዝሕግዙ ክልተ መምርሒታት ንኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተዋሃበ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ኣቶ ጴጥሮስ ኣስዒቡ ኣካላውን ማሕበራውን ምፍነታት ተግባራዊ ንምግባር ትምህርቲ ኣብ ሰለስተ እብረ ክወሃብ ከም ዝተገብረ ብምጥቃስ
ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዘስግ ኩነታት ኣሎ እንተተባሂሉ ክሳብ ምዕፃው ናይታ ቤት ትምህርቲ እትያ መፅእ ብዙሕቲ ስጋት የለን ወይ ተቐንቲቲ ኣብ ዝበሃለሉ ከ መሊስካ ትከፍት ምሃርቶም ተምሃሮ ማለት እዩ ንከምዚ ክንከይድ ኢልና ንሓስበልና።
እዚ ዳግማ የተጀመሩ ዘሎ ትምርቲ ፉሊ ኩነታት እንተዚያ አጋጥሙ አቆላታት አመወዳታ ግንቦት አጥቶም ስተረፉ ቦታታትካ አመወዳታ ሰነ ትምርቲ ከዛዘም ሻምናይ ክፍሪ ድማ አመወዳታ ሰነ ሀገራው ምርመራ ከገብሩ ከመደብ ተታይዙ ከምዘሎ አብዛሐለፈ ሶሙን ገሊጹ ነሪዩ ብርሃነ በርሀ ንድምጽ አሜሪካ ካብስመራ
የቀንያልና ብርሃነ እዝት ከተተል ወዘለሁም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ክንቅጽል ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ንመቐለ እዩ ዝወስደና
ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ትግራይ ኩናት ቅድሚ ምክያዱ ኣብ ሃገር ካብ ዘለዋ ሆስፒታላት ሙሉእ ኣገልግሎት ሕክምና ብምሃብ ብካልኣይ ብርኪ ዝቕመጥ ዝነበረ ሆስፒታል ይኽብሉ ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዓይደርን ስፔሻሊስት መጥባሕትን ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ገሊፆም ኣለዉ ኣለም ፍሳዩ ኣዘራሪብዎም ናብ ሓልፈኩም
ከመገላልፃ ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ሆስፒታል ዓይደር ቅድሚ ኣብ ትግራይ ኩናት ምክያዱ ሕክምናዊ ትምህርቲ ኣብ ልዕሊ ምሃቡ ክሳብ 10 ሚልዮን ተሓከምቲ እውን የተኣናግድ ነይሩ ይብሉ
ዓይደር ሆስፒታል ካብቶም ሬለትፍል ሓድሽቲ ዝበሃሉ ሆስፒታላት ኮይኑ ስራሕ ካብ ዝጀመር ናብ 12 ዓመት ዝገበረ እዩ ኣብዚ ሓፂር እዋን ግን እቶም ካልኦት ቅድሜና ብዙሕ ዓመታት ገይሮም ዝነበሩ እሳቶም ዝሰርሕዎ እሳቶም ዘይሰርሕዎን ስራሕቲ ብምስራሕ ብሃገር ደረጃ ሲ ኣብ ካልኣይ ዝነበረ ብጣዕሚ ዓብዪ ሰርቪስ ዝህብ ንክልልና ንጎረቤት ክልላት ንናይ ስደተኛ ጣቤታት ዝነበሩ ናብ 8-10 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ሽፋን ዝህብ ዝነበረ ብናይ ሪፈራል ስፔሻሊቲ ለቨል ስራሕቲ ዝሰርሕ ዝነበረ እቲ ዓብዪ ሆስፒታል ኣብ ክልልና ከዓ ናይ ሪፈራል ሆስፒታል ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ካብ ዝህቦም ስራሕቲ ኣብ ካልእ ዘይርከቡ ከም ናይ ካንሰር ናይ ኩላሊት ምሕፃብ ወይ ዲያሊሲስ ናይ ዩሮሎጂ ናይ ፀፀርካ ከይከፈትካ ምውፃእ ዝብል እዚ ንህብ ነርና ኢና ብተወሳኺ ግን ኣብ ካልእ ሆስፒታላት እውን ክወሃቡ ዝኽእሉ ምስ ወሊድ ምስ ቆልዑ ናይ ውሽጢ ሕማማት ተተሓሓዝኒ ዘለዎም ኩላቶም ዓይነት ሕክምናታት ይብ ነይሩ እዩ ጎኒ ንጎኒ ከዓ ትምህርቲ ኣንደርግራጅዌት ተምሃሮ ድሕሪ ምረቃ ፖስት ግራጅዌት ተምሃሮ ናይ ፒኤችዲ ትምህርቲ እዚታት ብምሉእ ዝግብር ዝነበረ እዩ እቲ ናይ ትምህርቲ ሕጂ እውን ይቕፅላሉ ከምቲ ዝነበሮ ዋላ ተምሃሮ ይቐንሱ በቶም ዘለዉ ኣጀሚርናዮም ኣለና ሕጂ
ብኣቕሚ ሃብ ግልጋሎት ሕክምና ግን ከምቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረሉ ብምሉእ ኣቕሙ ኣይሰርሕን ዘሎ ይብሉ ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ
ኣብቲ ናይ ሕክምና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንሰርሖ ዝነበርና ይኮነ ንሰርሕ ዘለና ብዙሕ ፀገማት የጋጥሙና እዮም ናይ ስታፍ ምልቃቅ ኣሉ ብበዝሒ ካብ ማእከል ሃገር ወፂኦም ዝነበሩ 11 ዓመት ምሳና ዝነበሩ ወፂኦም ከይዶም እዮም እቶም ናትና ኣብዚ ክልል ዝኾኑ ኣለዉ ሕጂ እውን ምሳና ይሰርሑ ኣለዉ ሓደሓደ ያው ምስትዕግርግር ወፂኦም ዘይትመለሱ ኣለዉ ግን ብናይ ስታፍ ሕፅረት ያው ጠጠው ዘበለናይ ስራሕ የብልናን ዋላ ብውስን ዓቕሚ ይኹን ስራሕትነ ንቐፅል ኣለና ኢና ኣብ መድሓኒት ክንርኢ ከለና ግን ምቁራፃት ስፔሻሊስት መጀመርያ ሕዳር ተሓሳስ ብጣዕሚ ዓብ ዝኾነ ናይ መድሓኒት ሽግር የጋጥመና ነይሩ ድሓር ብናይ ካብ ፒፒኤስ ዝበሃለ ናይ መንግስቲ ድርጅት ካብኡ ዝርከቡ መድሓኒታት ብቐጥታ እንዳኸድና ነምፅና ካብኡ ዘይርከቡ ዋግኦም ክቡር ዝኾኑ ናይ ሕብረተሰብ ዓቕሚ እውን ካብ ጅቡ ውፅኢ ክዕድጎም ዘይክእል መድሓኒታት ግን ያው ሓገዝቲ ኣለዎና ተጋሩ ር ትውልዲ ኢትዮጵያን ኮይኖም ኣብ ወፃኢ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ዘለዉ ማዓልታዊ ኢና ኮሚኒኬት ንገብር እቲ ዘድልየና መድሓኒት ንሰደሎም ዝርዝር ንሳቶም ገንዘብ ፈንድሬዝ እንዳገበሩ መድሓኒታትን ናይ ሕክምና መሳርሕታትን እንዳዓደጉ ይሕግዝና ኣለዉ እዮም እዚ ብጣዕሚ ከነመስግኖም ንደሊ ኢና ምስ ናይ ኢንሱሊን ሕፅረት ብጣዕሚ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ጋፂሙ ነይሩ እሱ ክሳብ ሕጂ እንዳምፅ ይሁን ኣለዉ እዮም በብ ግዜኡ ናይ ኩላሊት መሕፀቢ ሪኤጀንታት ዓብዪ ፀገም ነይሩ እሱ ሕጂ እውን ቶም ተሓከምቲ ካብ ጅቦም እንዳውፅኡ እዮም ዝዕድጎ ዘለዉ ኣብ ትራንስፖርቴሽን ዓብዪ ፀገም የጋጥምና ነይሩ መካይን ካብ ኣዲስ ኣበባ መድሓኒት ፅዕነ ናብዚ ንክመፀ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም ነይሩ ስፔሻል ሕለፍ ሕተት ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ እንድሕር ሕሊፍካሎም ዓብዪ ፀገም እዩ ዘጋጥም ስለዚ ዓብዪ ፀገም የጋጥመና ነይሩ ሕጂ ግን ይሓይሽ
ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ብፍላይ ምስ ወሰንቲ ዘመናዊ መሳርሒ ሕክምና ዝኾኑ ራድዮሎጂስት ብስእነት መለዋወጢ ኣቑሑ ጠጠው ስለ ዝበሉ ኣብ ዓብዪ ፀገም ኣለና ይብሉ
ኣብ ናይ ራድዮሎጂ ክንመፅእ ከለና ዓብዪ ፀገም ኣብኡ እዩ ዘለና ሕጂ ኣብ ክልልና ዝኦንሊ ሆስፒታል ኮይኑ ሲቲ ስካን የማኣርኣይ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ሕጂ ግን ምስ ናይ ስፔር ፓርት ሽግር ማለት እዩ ሲቲስካና ጠጠው ኢላለ ኤምኣርኣይ ብመብራህት ፍላክሽሽን ክኸውን ይኽእል ወር ናይ ብግዜኡ ሜንቴን ብዘይ ምግባር ስውን ጠጠው ኢሉ ኣሎ ብዙሕ ገንዘብ ኢና ተሓቲትና ንከንዕር ሕጂ ክልትኡ ጠጠው ኢሉ ሰብ ንደገ እንዳሰደድና ኢና ንክሰርሐሎም ንገብር ዘለና
ቅድም ሕዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፌደራል ዝሕገዝ ሓገዝ ዘይኸውን ሎሚ ኢለን ዝኮኑ ታ ምዕራብያትኩም ዘለ ታዋጋ ክቢሩ ዘለዎ
ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሓንቲ ነገር ክትበላሸው እናኩላ ክንሓቶም ኩለና ብፅባሒታ እዮም ጠበቆ ዝብሉ ነሮም። ሎሚ ሓንሳ ንድሕነትና ንሰጊ ኢና ናብዚ ንዘይመምፃእ ዝገብሮ ብዙሕ ምክንያታት ኣሎ። ተቕሓ ንክግዛእ ቀደም ማለት ኢንሹር ዝኾነ ኣቑሑት እዮም ዚኣታ ዓመታዊ ንከፍለሉ ኢንሹራንስ ስለ ዘሎ ተተባላሸ ኢንተርናሽናል ድርጅት እዩ ናይ ጂኢ ካምፓኒ ኣብዚ ወኪሎም ኢንፊኒቲ ዝበሃል መፂኦም ወዲያ ንሰርሑልና ነሮም ሕጂ ኣዋርሕ ጠጠው ካብ ዝላ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ተርእዩ እዙ ማለት እዩ ኣብ ናይ ላቦራቶሪ ውን ዘስምቲ ብናይ ፕሌስመንት ዝበሃላሉ ሓደ ዓይነት ማሽና ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣቕሚጦም ሪኤጀንት ካብኣቶም ጥራይ ትዕድግ ሕጂ ክትባላሸ ኮላ ካሊእ ሰብ ካዕ ርኢልካ ይክእልን እዩ ናታቶም እያታ ንብረት መፂኦም በዓለም እዮም ዝዕርዎ ሰርተ ግዜ እዮም ክስታይ ዝገብሩካ ሰሙናት ይወስድ ሓንቲ መዓል ጠጠውት ኢላ ና ዝመፅእ ናይ ተሓከም ቁፅር ብጣዕሚ ብዙሕ ስለዝኾነ ብዙሕ ሰብ ደገ ከይዱ ክስርሕ ይግደድ ማለት እዩ ምስ ዘይብሉ ዓቕሚ ንደገ ክድ ክትብሎ ከለካ ብሕሙማት ምንፅርፃር ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እዩ ምባል ይጋጥሚ እዚኢታት ብጣዕሚ ዓብ ሽግር ይፈጥረና ኣሎ።
ዶክተር ምናልባት ኩሎም መላቶም ሕማማት ዘይልዓልናዮም እዞም ግዜ ዘይቡ ብዘይ መድሓኒት ዘይሓድሩ ንኣብነት በዓል ሽኮር ንበሎም ኤች ኣይ ቪ ንበሎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንደይ ዝኣኽሉ ቅድሚ ኩነታት ተገልገልቲ ነይሮምም ሎሚ ኣምንታይ ብርክ ኣለው
ትግራይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕክምና ክረአ ከሎ ብናይ ፕራይመሪ ሌቨል ካብ ሄልት ሰንተር ጀሚርካ ፕራይመሪ ሆስፒታል ዘንቀደማይ ብርኪ ሆስፒታላት ናይ ዞናል ሆስፒታላት ኣብ ፅቡቅ ብርኪ ዝነበረ እዩ ማለት እቶም ሆስፒታላት ና ዋላቶ ጥዕና ጣብያታት ሰቂኢሎም ሕሙም ናባና ሪፈራ ይብሉን እዮም ነሮም ዘዝመፅ ሕሙም ተሓካሚ ኣብኡ መብዛሕትኡ ኣብኡ ተሓኪሙ እዩ ዝመለስ ነሮም። ስለዚ እቲ ናባና ዝመፅእ ክመፅእ ዘለዎ ጥራይ ዝለዓለ ሕክምና ዘድልዮ ተመሚ እዩ ዝመፅእ ነይሮም። ድሓርቲ ኩነታት ምስ ተፈጠረ ኣብ ሕዳር ዳርጋ ተሓካም ዝበሃል ኣይመፅኒ ነሩ ሕማም ዘሎ ኮይኑ ዘይኮነ መንገዲ እውን ስለዘይነበረ ኣይመፅኒ ነሩ ሕጂ ጠቕላላ ዳርጋ ፍርቂ ሆስፒታል ባዶ እዩ ነሩ ያው ኣጋጣሚ ኮይኑ መድሓኒት ንእኩል ዋላ ይንበር ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኣጋጢሙ ስፔሻል ብሕዳርን ተሓሳስን እቶም ቋረፁ ዘይግብኦም መድሓኒታት ዝወስዱ ዝነበሩ ሰባት ናይ ሳንባ ክኸውን ይኽእል ናይ ኤች ኣይቪ ክኸውን ይኽእል ናይ ሽኮር ክኸውን ይኽእል ቲመዓልቲ ዘይ መብዛሕትኦም በ ፍቐዱኡ መይቶም እዮም ሪፖርት የተገበሩ ናብ ሆስፒታል እውን ዘይመፁ ኣዴታት 100% ኣብ ሆስፒታል መፅኦም ክወልዳሉ ያብ ሕክምና ክወልዳ ይበሃል ነይሩ ድሓር ምስቲ ዝነበረ ናይ ሕላፍ ሰዓት ምስቲ ዝነበረ ናይ ሆስፒታላትን ጥዕና ጠብያትን ስራሕ ዘይምህላው ኣብ ገዛእን ክወልዳ ተገዲድ ገዛ ዘለዎን እዩ ናብ ገዛን ሕጂ ካብ ገጠር ዝመፃ ዘለዋ ንሰምዖ ዘለና ኣባዓቲ እውን እየን ዝወልዳ ነይረን። እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ናይ ኣዴታት ሞት ኣስዒቡ እዩ ናይ ዕሸላት ሞት ኣስዒቡ እዩ። ድሓርቲ መንገዲ እንዳተመሓየሸ ምስ ከደ ግን እቲ ቁፅሪ ብተዓፃፃፊ እዩ ወሲኹ ሓንቲ ሆስፒታል እዚኢታት ትህብ ሰርቪስ ናይ ሽኮር ናይ ኩላሊት ናይ ሳንባ ኣብዚ ስለዝኾነ ትበዝሒ ሰብ ኣብ መቐለ ኮፍ ማለት ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰባት ኣብ ካሊእ ቦታ ኮይኑ እቲ መድሓኒት ስኡ ዘይረኽብዎ መፂኦም ኣብዚ ኮፍ ናይ መበላብ ከተማ ምስ ቤተሰቡ ወይ ኣብ ናይ መጠለያ ኮፍ ኢሎም ስለዘለዉ ቁፅሪ ወሲኹ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ያው ከም ንፈልጦ ተሰብ ከዓ ዓቕሚ ይብሉን ናይ ሕክምና ወፃኢ ክሽፍን ኣይክእልን እዩ ምስጥዕና ቢሮ ተዘራሪብና እንታይ ኢና ጌርና ኩሎም ተፈናቐል ዝኾነ ስሊፕ ኣለ ካብ ብጥዕና ቢሮ ትዋህቡ ምሳሒዞም እንተመፅኦም ሙሉእ ብምሉእ ሕክምና ብዓይደር ክወሃብ ዝኽእል ሕክምና ብምሉእ ብነፃ ንክወሃቦም እቶም ናይ ኢንሹራንስ ዝነበሮም ከዓ ቅድሚ ሕጂ ያው ተቋሪፁ ነይሩ እሳቶም እውን ታወረቐት ሕዲሶማ እንተመፅኦም ብነፃ ንክወሃቦም ጌርና መድሓኒታት ኣብ ሆስፒታል ዘሎ ብምሉኡ ብነፃ ይወሃቦም ኣብ ሆስፒታል ዝውሃብ ሰርቪስ ብነፃ ይወሃቦም ኣብዚ ዘየለ ደገ ኮይዶም ዝዕድጎ ተኮይኑ እዮም በዕላቶም ዝዕድጉ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ኤክስፔክት ንገብሮ ቅድሚ ሕጂ ክሮኒክ ዲዚዝ ኣብ መቐለ ዘለዎም ከባቢያን ጥራይ ነሩ ሎሚ ግን ብምሉእ ኮለ ተፈናቕና ስለዝመፀ ወሲኩሎ ማለት እዩ።
መድሓኒት ከነቲ ቁፅሪ ዝወሰኪ ክተኣናግድ ዝኽእል መድሓኒት ኣለ ድዩ ቀረባ
መድሓኒት ያው ከምቲ ሓንቲ ዝገለፅ ክ እንታይ እዩ ብተኸታታሊ ሕጂ ናይ ገንዘብ ሊሚት ኣይገበሩልናን ኣብ እቲ ናይ መንግስቲ ኤጀንሲ ዘሎ ከቶም ፅ ትክእሉ ኢኹም ስለተባሃልና ንጎንጎ እንዳኸልና ኢና ነምፅእ ዘለና ኣብኡ ዘየለ እንተኮይኑ ጥራሕ ኢና ንሽገር እሱ ዝሕዞ መድሓኒት ብጣዕሚ ውስን እዩ እዚ ተናባእ ዘለዎ ክንምፀ ንኽእል ኢና ካብኡ ወፃኢ ዝእዘዝ ግን ስፔሻ ብዛ ናይ ስፔሻሊቲ ስለዝኾነ ልዕል ዝበለ መድሓኒታት እውን ስለንእዝዝ እዚኣተን ናይ ካንሰር ክኸውን ይኽእል ምስ ናይ ደም ካንሰር ወይ ካሊእ ናይ ካንሰር ተተሓዝነ ዘለዎም እንታይ ኢና ንገብር ወይ ከዓ ናይ ኢንሱሊን ኣብዛሕቲ ግዜ ሕፅር ስለዘጋጠም ነቶም ደገ ዘለዉ ድግፍትና ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩ ዝኾኑን ዝሕግዙና እዚአንዚአ ንደልና ነርና ስኢና ኣለና ትሕግዙና ድንብሎም ንሳቶም ገንዘብ ሰዲዶም ዓዲጎም እቲ መድሓኒት እዮም ዝሰዱና ካብ ገንዘብ እቲ መድሓኒት ዓዲጎም መፀና ከሎ ስለዝቐለናዓና እውን ካብ ጨረታ ኣውፅኡ ኦም ኦርክስታ ገይሮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዓዲጎም ናባና ይስዱና ከምዚ ናገበርና ኢና ንማልእ ዘለና።
ዶክተር ክብሮም ግብረስላሴ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ምክያዱ ዘይተለምዲ ቁፅሪ ተሓከምቲ ምስታኽ ጀሚሩ ይብሉ ምስ ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ኣታሒዞም ዝሃቡኒ መብርሂ ኣብ ቀጣሊ መደብ ክምለሰ ሎሙን ዝሃቡን መብርሂ ግን ኣዝየ ዘመስግን ኣለምስታ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
يقنيالنا عالم نمزغغر رؤيتهم بإيميل كتلقو أنت داليهم أدراشانا horn@vonnews.com كبرات كبيتنا خوينا كنقرب لكم زنحنا ويزمسانا فانو VOA تقرينا تفاتسيمو صبح عربي كساب نراخب دحان هدارو